Saudara-saudara, ada sebuah kalimat yang kalau saya ucapkan Anda mungkin akan butuh sedikit waktu untuk mencernanya gitu ya. Kalimat ini bunyinya adalah you are what you watch. You are what you watch. Dan saudara-saudara, mungkin bagi banyak Anda kalimat ini akan jadi pertanyaan, what do you mean? Apa maksud kamu dengan mengatakan you are what you watch? Ada seorang teman saya, saudara-saudara, yang datang ke kami membawa persoalan rumah tangganya. Dan dia mengeluh karena istrinya kebanyakan nonton drama Korea. Saking seringnya dan saking banyaknya drama Korea yang ditonton, sampai-sampai segala persoalan, segala situasi kehidupan, dan setiap orang yang terlibat dalam hidup mereka, itu digambarkan dengan tokoh-tokoh dalam drama Korea yang dia tonton, saudara-saudara. Dan dia mengeluh suaminya ini. Kenapa? Karena suaminya gak nonton drama Korea, saudara-saudara. Yang aktif nonton itu istrinya. Jadi persoalan muncul di rumah, kenapa? Karena jadi jaga sembung, saudara-saudara. Karena gak nyambung antara yang suami dengan yang istri. Ketika suami ngomong apa, istrinya menjawabnya dengan tokoh dari drama Korea yang dia tonton. Si suami garuk-garuk, kamu ngomong apa toh ya? Saya gak ngerti. Sejak kapan kamu itu ngomong sarangeo, sarangeo? Itu sarang siapa itu ya? Saudara-saudara, you are what you watch. Tanpa kita sadari, saudara-saudara, kita akan menjadi semakin dekat dengan apa yang kita tonton. Itu akan mempengaruhi pikiran kita, akan mengganggu kita, dan tanpa sadar mengubah sedikit demi sedikit cara pandang kita dengan kehidupan. Saudara-saudara, karena itu ketika kita ketemu dengan ayat 6 dari nasihat Paulus Filipi pasal yang keempat, janganlah kamu khawatir tentang apapun juga. Reaksi Anda kira-kira bagaimana, saudara-saudara? Jangan kamu khawatir. Ah, gombal ini. Kenyataannya siapa di dunia ini yang gak pernah khawatir, saudara-saudara? Kita bangun tidur itu sudah khawatir. Yang mahasiswa begitu bangun tidur, aduh, assignment-nya belum dikumpulin, belum beres, cepat-cepat ngelembur, saudara-saudara. Yang kerja bangun tidur sudah khawatir, hari ini appointment sama siapa ya? Konon, saudara-saudara, konon ini ya, karena saya belum nyampe usia itu. Yang tua-tua itu lahir, yang tua-tua juga sama, saudara-saudara. Begitu buka mata gitu langsung mikir, hari ini ketemu spesialis siapa ya? Saudara-saudara, setiap orang hadir dan lahir dengan yang namanya kekhawatiran. Jadi bagaimana kita bisa menerapkan, bagaimana kita bisa melakukan kalimat jangan kamu khawatir. Oh, jangan-jangan ini cuma teorinya Paulus. Jangan lupa, saudara-saudara, sekali lagi saya ingatkan, surat Filipi bukan ditulis ketika Paulus sedang beristirahat di sebuah villa yang mewah. Tapi surat Filipi ditulis ketika dia ada di dalam penjara yang dingin, dikelilingi oleh tentara-tentara Romawi, dan Paulus dalam usia yang sangat tua, saudara-saudara. Masih harus dibelenggu dengan rantai, dan dia dijaga supaya tidak melarikan diri. Bagaimana kalau begitu, Pak? Paulus bisa mengatakan, jangan kamu khawatir. Saudara-saudara, ini titik di mana kita perlu mengingat bahwa kalimat yang diucapkan Paulus bukan sebuah kalimat penghakiman. Saudara-saudara, saya perlu tegaskan ini, kenapa? Karena kekhawatiran sudah menjadi bagian natural, bagian alami dari kehidupan seseorang. Sampai-sampai kita lupa dengan sebuah realita. Ini riset, saudara-saudara ya. 76% dari kekhawatiran kita itu tidak pernah terjadi. 76% of our worry actually never ever come true. Jadi sebetulnya kita sisanya berapa persen, saudara-saudara? 23%, 24% saja gitu kan? Saudara, tapi berapa banyak orang yang dikuasai, dibelenggu oleh kekhawatiran ini? Sedemikian hingga kita tidak bisa fokus dengan hidup, kita tidak bisa konsentrasi dengan keseharian kita karena kita diganggu, dirongrong, dikuasai oleh kekhawatiran ini. Paulus mengatakan, jangan kamu khawatir. Oke, kalau itu bukan kalimat teori, solusinya apa? Ayat 6. Jangan kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. La ilah, kok gampang sekali solusinya. Emangnya kalau kita doa, kita tidak mungkin khawatir lagi. Nah, saudara-saudara, di sini saya ingin menekankan lagi. Realita, you are what you watch. Saudara-saudara, Anda dan saya besar dengan film. Apakah kita mau mengakui atau tidak? Jenisnya, nah tiap-tiap manusia berbeda, saudara-saudara. Tapi Anda dan saya besar dengan film. Mari kita ambil film yang cukup akrab dengan situasi. Saya ambil generasi yang agak senior dulu ya. Generasi yang sudah senior mungkin akrab dengan film seri televisi zaman bahela yang namanya serial televisi Hunter. Anda pernah lihat film televisi Hunter? Detektif Hunter, saudara-saudara. Fred Dreyer yang tinggi, ya. Saudara-saudara, kalau Anda nonton film Fred Dreyer Hunter itu, berapa lama dibutuhkan untuk mengangkat ceritanya, saudara-saudara? Kasusnya itu hanya butuh kira-kira the first 4 to 5 minutes. Ada anak naik skateboard gitu, tiba-tiba dia lagi meluncur ke skateboard, tiba-tiba ada bunyi tembakan. Ding! Anak ini jatuh. Dan lihat sekeliling, siapa yang nembak gitu ya. Saya kena tembak, kaki saya kena tembak, siapa yang nembak saya? Dan saudara-saudara, kemudian musik masuk film, untuk masuk pengantar ke film Hunter. 5 menit pertama itu pembukaan. Setelah itu butuh berapa menit untuk membahas situasinya, saudara-saudara. Mulai muncul konfliknya, komplikasinya, ditayangkan satu-satu karakternya, ya. Tambah lama, tambah rumit, muncul si hunternya menyelesaikan masalah dengan partnernya, detektif Didi Mikol, gitu ya. Berapa lama dibutuhkan untuk menyelesaikan masalahnya? The last 4 to 5 minutes. Dor, semua penjahat mati, game over, finish. Itu zaman dulu, Pak. Zaman sekarang enggak gitu. Yakin? Anda pernah nonton serial televisi NCIS? Yang katanya orang-orang Jawa Tengah, encis. Orang Jawa Tengah, teman saya dari Jawa Tengah ngomong, kamu suka nonton encis ya? Encis apa tuh encis? NCIS rupanya, saudara-saudara. Film encis gitu ya. Saudara-saudara, film NCIS kalau Anda tonton. Anda mau nonton serial apa saja gitu ya, Los Angeles atau yang mana serialnya. Anda tonton apa patternnya? Exactly the same pattern. 5 menit pertama untuk menceritakan ceritanya. Kemudian 20 menit untuk komplikasi ceritanya, ya. 20 menit untuk menunjukkan konflik apa ritme di dalam filmnya, dan penyelesaiannya berapa lama? 5 menit terakhir. 30 menit beres. Kenapa Pak Bagus membahas ini? Karena tanpa kita sadari, saudara-saudara, kita memakai timeline yang sama. Kita menggunakan time frame yang sama ketika kita bicara tentang doa dan permohonan dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Tuhan, saya ada masalah. Berapa lama kita luangkan untuk berdoa? Tergantung beratnya masalah. Tambah berat, tambah lama doanya. Pertanyaan, berapa lama kita minta jawabannya datang? ASAP, betul gak? Kita minta jawabannya datang saat itu juga. Kita minta jawabannya ketika kita mengucapkan kata amin. Kita minta Tuhan untuk mendengar doa kita. Dan kalau Tuhan tidak mendengar doa kita, kita marah kepada Tuhan, kita mogok kepada Tuhan. Saudara-saudara, Anda mulai memahami apa yang saya katakan. We are what we watch. Tanpa kita sadari, kita mengatur Tuhan dengan time frame kita. Kita mengatur Tuhan dengan waktu kita. Waktu di mana Tuhan kita paksa, kita minta untuk menyelesaikan masalah kita. Saudara-saudara, bukan itu yang dikatakan oleh Paulus. Paulus mengatakan, hendaklah Kamu jangan khawatir tentang apapun juga, nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan ucapan syukur. Solusinya apa? Apa outcome-nya? Ayat yang ketujuh. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saudara, perhatikan lagi baik-baik kalimatnya. Karena Alkitab memberikan solusi lebih dalam dari yang biasanya kita minta. Dari mana saya tahu ini adalah lebih dalam? Saudara-saudara, kalau Anda punya kekhawatiran, Anda punya pergumulan, dan Anda doakan kepada Tuhan, dan pergumulan itu langsung dijawab sama Tuhan, beres. Anda masih mau datang sama Tuhan lagi gak? Oh iya Pak, kalau butuh. Lah kalau doanya sudah dijawab, nah Anda masih mau datang sama Tuhan gak? Oh kan urusannya udah selesai, dealnya udah selesai. Jadi saya gak perlu lagi nyari Tuhan. Saya bisa menjalani hidup saya lagi sampai nanti kesandung masalah. Ketika kesandung masalah baru kita cari-cari Tuhan lagi dan bertanya kepada Tuhan, minta Tuhan menjawab. Saudara-saudara, bagaimana iman kita bisa bertumbuh kalau model pendidikannya seperti itu? Saudara-saudara, saya bersyukur Alkitab memberikan solusi yang lebih jitu ketika bicara tentang kekhawatiran. Ayat yang ketujuh. Damai sejahtera Allah. Saudara, kata damai sejahtera Allah ini bukan hasil perbuatan manusia. Doa tidak membuat manusia bisa kemudian ngelus dada dan mengatakan, tenang ya, tenang, tenang, jangan khawatir, aman kok, aman, gak mungkin terjadi. Dalam bahasa pecandaan kita, Belanda masih jauh. Tidak akan terjadi. Saudara, ini bukan sugesti. Damai sejahtera Allah bukan damai ciptaan manusia. Damai sejahtera Allah bukan manipulasi hati, emosi manusia. Tapi damai sejahtera Allah, saudara-saudara, berbicara jelas tentang asal damai. Yang pertama, damai yang bukan diciptakan oleh manusia, tapi damai yang datang dari sana. Saya suka menggunakan kalimat-kalimat yang membantu, saudara-saudara ya. Kalau bahasa Inggrisnya pakai kata pun gitu ya. Nah, saudara-saudara, saya ingin mengajarkan sebuah pun kepada Anda. Allah mengajak kita untuk bijaksana, bukan bijak sini. Allah mengajak kita untuk bijak sana, bukan bijak sini. Itu bedanya, saudara-saudara. Bijaksana membutuhkan hikmat yang dari Tuhan. Bijaksana berarti kita belajar untuk menyerahkan pergumulan kita ke dalam tangan Tuhan. Bukan megangin ekornya, bukan gandolin ujungnya dan menuntut Tuhan, nanya kapan ini akan beres Tuhan. Kamu masih utang sama saya loh. Kamu belum jawab loh doa saya yang ini. Itu bukan menyerahkan kepada Tuhan, saudara-saudara. Itu namanya memaksa Tuhan mengikuti keinginan kita. Saudara, Alkitab mengatakan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Ini kalimat kedua yang menarik, saudara-saudara. Bukan kalimatnya mengatakan yang melawan akal. Saudara-saudara, suprarasional itu bukan irasional. Jelas ya? Suprarasional itu bukan irasional. Yang melampaui akal itu bukan berarti gak masuk akal. Enggak, saudara-saudara. Cuman gak kebayang akal ini, gak ketangkep akal ini. Damai sejahtera dari Allah itu sesuatu yang Anda tidak pernah bayangkan. Aplikasinya gimana Pak? Aplikasinya, saudara-saudara, kapan kita biasanya mengadakan acara ucapan syukur? Kapan kita biasanya mengadakan ucapan syukur? Sebelum kejadian atau sesudah kejadian? Umumnya kan sesudah, Pak, ya. Kalau sebelum itu namanya ngambul, itu namanya, ya. Itu bukan ucapan syukur, itu mimpi. Atau kalau dalam bahasa orang-orang anak-anak muda Indonesia zaman sekarang, ya, zaman now, bunyinya adalah itu ngarep.com namanya. Kalau sesudah, nah itu baru ucapan syukur. Nah, saudara-saudara, kalau ucapan syukur itu dilakukan di ujung akhir, apa alasan ucapan syukur? Alasan ucapan syukur adalah Anda menoleh ke belakang dan Anda mulai melihat join the dots, dan Anda melihat bahwa di dalam circumstance, di dalam kesulitan, di dalam kondisi yang Anda tidak bayangkan ada jalan keluar. Kok bisa ya ada si ini? Kok bisa ya waktu itu ada itu? Kok pas ya? Nah, saudara-saudara, Anda perlu bertanya kepada diri Anda sendiri. Kalau kebetulan sekali, itu namanya kebetulan. Kalau kebetulan sampai 2 kali, 3 kali, Anda perlu curiga siapa yang main di belakang. Begitu kan? Ucapan syukur itu terjadi di belakang. Karena saat itu kita baru bisa menoleh dan mengatakan, sungguh Tuhan menolong saya. Sungguh Tuhan mendampingi saya. Sungguh Tuhan hadir dalam pergumulan yang saya alami. Dan Paulus mengajak kita untuk memikirkan dalam konteks itu. Paulus mengajak kita untuk merenungkan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Nah, saudara-saudara, kata memelihara ini saya suka sekali, saudara-saudara. Terjemahan yang dipakai, kata yang dipakai untuk kata memelihara, saudara-saudara, adalah kata yang dipakai untuk seorang wasit dalam pertandingan sepak bola. Saudara, wasit dalam pertandingan sepak bola itu main bola enggak? Enggak, dia enggak boleh main bola, saudara-saudara. Kalau wasit main bola di pertandingan sepak bola, dia curang gitu ya. Saudara-saudara, tetapi Anda bisa bayangkan enggak kalau pertandingan sepak bola itu enggak ada wasitnya? Apa yang akan terjadi? Wah, itu killing fields, Pak. Kalau enggak ada wasit, bisa tebas sana, tebas sini, enggak taruh-karuan gitu kan. Oke, apalagi? Saudara-saudara, kalau enggak ada wasit, tidak ada yang namanya gol. Betul enggak? Siapa yang mengesahkan gol? Wasit, saudara-saudara. Kalau enggak ada wasit yang menunjuk ke titik awal lagi, gol itu tidak akan diakui. Bisa bertengkar, oh kamu tadi megah handsball, oh kamu tadi nendang kaki saya. Oh, saudara-saudara, bayangkan kalau pertandingan sepak bola enggak ada wasit. Saudara, kata memelihara, keren ya, Paulus itu menggunakan kata yang dipakai persis sama sebagai seorang wasit sepak bola. Yang walaupun dia tidak main bola, dia memegang kendali atas permainan. Peluitnya itu menentukan pertandingan dimulai, dan peluitnya menentukan kapan pertandingan itu diakhiri. Dan dengan kuasanya dia bisa mengeluarkan kartu merah, kartu kuning, saudara-saudara, untuk memberikan peringatan dan mengusir siapa yang tidak layak untuk main lagi. Dan saudara-saudara, intinya ketika wasit itu mengendalikan pertandingan dengan baik, di situ pemain akan bisa mengerjakan dan memberikan yang terbaik di dalam kehidupannya. Damai sejahtera Allah akan diberikan. Ketika kita khawatir, jangan-jangan langkah saya akan dihalangi, diganjel oleh orang-orang yang tidak tahu tentang pergumulan saya. Kalau saya tidak tahu, kalau orang lain itu tidak mengerti apa yang saya pikirkan, nanti orangnya bisa ngerti enggak? Damai sejahtera Allah akan mewasiti hidup Anda, mengendalikan hidup Anda, sehingga Anda bisa mengatakan, sungguh aku bisa berjalan tenang karena ada yang mengatur, ada yang menuntun, ada yang membimbing kehidupan kita menjadi semakin serupa dengan Kristus. Saudara, pernahkah kita khawatir? Kalau Anda mengatakan saya tidak pernah khawatir, saya yakin Anda pasti bohong, gitu ya. Karena saya juga khawatir, saudara-saudara. Tetapi Alkitab mengatakan janganlah hendaknya kamu khawatir. Tetapi serahkanlah segala kekhawatiranmu itu, nyatakanlah segala keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan, karena Tuhan sudah dekat. Dan kalimat Tuhan sudah dekat dari ayat yang kelima, saudara-saudara, itu memang bisa merujuk kepada Tuhan akan datang kembali. Tetapi ayat itu juga bisa diterjemahkan sebagai Tuhan memang sudah dekat. Tuhan ada di dekat kita. Karena Kristus Yesus adalah Sang Immanuel. Allah yang mendampingi dan menyertai kita. Allah yang dalam bahasa surat Ibrani mengerti segala pergumulan kita, mengerti segala penderitaan kita, dan menaikkan doa bagi kita dengan ucapan-ucapan yang tidak terkatakan. Kristus adalah juru syafaat kita. Dan karena itu di at hand factor, faktor Tuhan sudah dekat, itu penting sekali. Itu eksklusif hanya ada ketika Anda percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena janji itu tidak diberikan di dalam iman kepercayaan yang lain. Tidak diberikan di dalam keyakinan yang lain. Siapa Kristus di dalam kehidupan Anda? We don't have to be anxious. Anda dan saya tidak perlu menjadi khawatir. But when we are, tetapi ketika kita khawatir, God's word and Christ's presence will show us the way. Firman dan kehadiran Kristus akan memimpin kita, akan menuntun kita, akan memelihara kita. Terjemahan yang lebih baik, akan mewasiti kita. Supaya kita tahu dan bisa menyelesaikan hidup dengan sukacita. Di dalam sejarah gereja ada seorang yang bernama Fanny Crosby. Kalau Anda penggemar lagu hymn, Anda penyuka lagu-lagu rohani, Anda pasti familiar dengan nama ini. Fanny Crosby adalah seorang yang lahir dengan mata normal, saudara-saudara. Loh, bukannya dia buta, Pak. Dia buta itu baru kemudian. Ketika dia umur 6 tahun, saudara-saudara, dia mulai mengalami kebutaan. Dan saudara-saudara, Fanny Crosby adalah seorang yang dikenal menuangkan isi hatinya di dalam puisi-puisi yang kemudian menjadi lagu-lagu yang luar biasa. Saudara-saudara, ada seorang yang bertanya kepada Fanny Crosby, pernah gak sih kamu itu bertanya dan minta sama Tuhan, Tuhan berikan padaku mata yang bisa melihat, supaya aku bisa melihat terang di sekelilingku. Dan Fanny Crosby mengatakan apa? Kalau kamu nanya saya, pernah gak saya minta seperti itu? If you ever ask me such question, whether I have ever asked such request, I wouldn't be lying if I never said so. Saya akan bohong kalau saya gak pernah minta. But, dia mengatakan, ketika Tuhan memberikan saya hidup baru di dalam Kristus, saya menyadari bahwa dalam kebutaan saya pun, saya melihat Tuhan hadir di dalam hidup saya. Jadi baik buta maupun bisa melihat, gitu ya, it doesn't make any difference. Because one thing I know for sure. Dan kalimat ini kemudian dituliskan oleh sahabat-sahabat Fanny Crosby di batu nisannya dia. Blessed assurance, Jesus is mine. Itu yang paling penting. Saudara-saudara, hidup tidak pernah dijanjikan mudah. Tapi satu yang dijanjikan Tuhan. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Adakah kita menyandarkan iman kita kepada Kristus? Mari kita berdoa.